Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang dhammang sanghang kunuttarang upacayang namasami.
การปฏิบัติธรรมเราคือการทวนกระแสทั้งความขับข้องใจความเครียดความ ลำบากใจต้องมีอยู่บ้างและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติก็มีหลายประเภทหลายชั้นชั้นแรกก็กิเลสที่มีชื่อว่านิวรณ์นิวรณ์ห้าข้อเราจะบอกได้ว่าสมาธิเกิดขึ้นในเมื่อนิวรณ์ดับไปนิวรณ์ดับก็คือสมาธิถ้ายังมีนิวรณ์อยู่ข้อใดข้อหนึ่งยังไม่ใช่สมาธิถ้านิวรณ์ดับไปแล้วจิตใจก็อยู่ในสมาธิขั้นหนึ่งพระทางอัตถกถาจารย์เรียกว่าอุปจารสมาธิซึ่งก็ยังรู้สึกตัวร่างกายอยู่ยังรู้สึกต่อลมหายใจอยู่อาจจะมีความคิดเกิดดับอยู่บ้างแต่ความคิดนั้นไม่ทำให้สมาธิเสื่อมได้สมาธิขั้นนี้ก็เป็นฐานของวิปัสสนาได้แต่ข้อบกพร่องก็คือเผลอนิดเดียวมันจะกลับไปสู่โลกแห่งนิวรณ์อีกครั้งหนึ่งมันใกล้มันติดอยู่กับนิวรณ์มากมันพ้นจากนิวรณ์แต่ว่ามันยังไม่ห่างพอที่จะไว้ใจได้มากอย่างไรก็ตามอุปจารสมาธิก็คือนิวรณ์ดับเป็นที่ทำงานมันเป็นที่เจริญปัญญานี่นิวรณ์หาข้อนั้นพระพุทธองค์ตรัสถึงโทษของมันหลายประการข้อหนึ่งในชีวิตประจำวันในทั่วไปท่านบอกว่าผู้ที่ยังมีนิวรณ์อยู่ในใจไม่สามารถรู้ประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นได้ตามความเป็นจริงไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรข้อที่สองก็คือตราบใดที่มีนิวรณ์จิตใจจะไม่สงบที่สามตราบใดที่จิตมีนิวรณ์ปัญญาไม่เกิดขึ้นนิวรณ์เป็นเครื่องห้ามทั้งสมถะทั้งวิปัสสนาทั้งความสงบทั้งปัญญาฉะนั้นในการปฏิบัติเราต้องศึกษาเรียนรู้ เรื่องนิวรณ์ในสติปัฏฐานสูตรสติปัฏฐาน4รู้จักกายในกายวาจารู้จักเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมนี้ธรรมในธรรมเดิมนี้เราสรุปได้ว่าหมายถึงกุศลธรรมอกุศลธรรมง่ายๆต้นหลังก็มีขยายเป็นเรื่องคำสั่งสอนพุทธเจ้าทั้งหมดเรื่องอริยสัจ4เรื่องขันธ์5เรื่องแต่ หัวใจของการรู้จักธรรมในธรรมคือรู้จักนิวรณ์และรู้จักโพชฌงค์นิวรณ์คือเครื่องห้ามสมาธิและปัญญาโพชฌงค์ก็เป็นสิ่งที่นำไปสู่ความตรัสรู้นิวรณ์ดับโพชฌงค์ก็เกิดโพชฌงค์เป็นส่วนประกอบของจิตที่จะเกิดปัญญาระดับพ้นทุกข์ในสติปัฏฐาน3ข้อแรกมันจะเน้นที่การรู้กายว่าสักแต่ว่ากายโดยปราศจากความยินดียินร้ายเวทนาก็รู้ในขณะนี้รู้ว่าเวทนาที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันคือสุขทุกข์และเฉยๆรู้จักจิตในจิตก็รู้จักจิตมีอาการอย่างไรอาการของจิตจิตใจโหดหู่จิตใจเบิกบานจิตใจตั้งมั่นจิตใจฟุ้งซ่านก็อยู่ที่ตัวจิตรู้จะเน้นที่ตัวรู้แต่สติปัฏฐานข้อที่4ไม่ใช่แค่รู้นิวรณ์ว่ามีหรือไม่มีแต่รวมถึงการรู้จักทางป้องกันไม่ให้นิวรณ์เกิดขึ้นรู้จักวิธีแก้นิวรณ์ที่เกิดขึ้นแล้วเป็นต้นนั้นไม่ใช่สติปัฏฐานข้อที่4เนี่ยไม่ใช่แค่รู้อย่างเดียวต้องมีการปฏิบัติในเรื่องการป้องกันเรื่องการระงับเรื่องการแก้ไขสิ่งที่เป็นอกุศลเรื่องการทำสิ่งที่เป็นกุศลโดยเฉพาะโพชฌงค์ให้เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญงอกงามในสติปัฏฐาน4เรื่องระหว่างรู้จักจิตในจิตรู้จักธรรมในธรรมบางทีก็ชวนสับสนเหมือนกันมาต่างกันอย่างไรเพราะเป็นเรื่องนามธรรมทั้ง2ข้ออาตมาเคยฟังสมเด็จพระสังฆราชองค์ปัจจุบันเคยเปรียบเทียบว่า เหมือนลิงวิ่งไปวิ่งมาอยู่ในต้นไม้ถ้าเรากำหนดที่ตัวลิงว่ากระโดดไปทางไหนยังไงอันนี้ก็เป็นการรู้จักจิตในจิตแต่ถ้าเราไปกำหนดว่ากิ่งนั้นจบกิ่งนี้จำลิงนั้นดูที่ตัวกิ่งตัวต้นไม้ก็เป็นการรู้จักธรรมในธรรมนะคือมันจะมันมี2อย่างที่ปรากฏต่อหน้าเราใช่มั้ยตัวลิงกับตัวต้นไม้ถ้าเรากําหนดที่การเคลื่อนไหวของลิงก็เรียกว่าเป็นลิงก็ตัวจิตฮะก็เป็นการกําหนดจิตในจิตแต่ถ้าเรากําหนดที่ต้นไม้กิ่งไม้ต่างๆอยู่ตรงไหนอย่างไรก็เป็นธรรมในธรรมอันนี้ก็เป็นการอุปมาเพื่อให้ช่วยเข้าใจความแตกต่างกันทีนี้วันนี้เราจะคุยเรื่องนิวรณ์เรียกว่าขยายความของนิวรณ์เมื่อเราเริ่มปฏิบัติ หรือถ้าเราเข้ารีทรีตปฏิบัติมากขึ้นนิวรณ์ข้อแรกที่แทบทุกคนต้องเจอก็คือความฟุ้งซ่านคือคิดไม่หยุดนะทีนี้เรื่องความฟุ้งซ่านเนี่ยว่าข้อหนึ่งก็แค่รู้ว่าเป็นธรรมดาของผู้ที่เข้าคอร์สเข้ารีทรีตว่าวันสองวันแรกจิตใจคงจะต้องฟุ้งซ่านไม่มากก็น้อยทีนี้ขอสังเกตและข้อคิดที่เราควรจะได้ก็หนึ่งในชีวิตประจำวันมันคงฟุ้งซ่านอยู่แล้วไม่ใช่ว่าเพิ่งจะฟุ้งซ่านอยู่ที่นี่แต่เพราะเรามีกิจธุระมากวิ่งไปวิ่งมาทั้งวันเราก็ไม่รู้สึกว่าฟุ้งซ่านมันเป็นธรรมดาของคนทำหน้าที่ต่างๆและการ เมื่อเรามาอยู่ในสถานที่ปฏิบัติธรรมสิ่งแวดล้อมก็เอื้อให้เกิดสมาธิก็จริงแต่ในขณะเดียวกันสิ่งแวดล้อมนั้นทำให้เราลบหนีลบหนีหรือว่าหันหลังให้จิตใจตัวเองด้วยการหาเครื่องบันเทิงสิ่งสนุกสนานต่างๆมากลบเกลื่อนอาการของจิตใจมันไม่มีมันก็บังคับให้เราต้องอยู่กับตัวเองต้องเผชิญหน้ากับจิตใจตัวเองดังเราจึงได้เห็นชัดขึ้นหรือว่าในชีวิตประจำวันถ้าจิตใจฟุ้งซ่านแต่ว่าเรามีเวลาเข้าห้องพระหรือเวลาที่เราเคยนั่งสมาธิทุกวันพอก็กลายเป็นนิสัยเวลานี้บางทีจิตก็มีความพร้อมที่จะข่มนิวรณ์ได้ชั่วระยะหนึ่ง30นาทีแต่เมื่อเรามาทำตั้งแต่เช้ามืดจนเย็นมันก็ข่มไม่อยู่หลายอย่างนี้มันอยู่ใต้สำนึกมันก็ออกมาสิ่งที่เราเก็บกดหรือเราข่มเอาไว้ก็เป็นเรื่องธรรมดาฉะนั้นเราก็ถือว่าวันแรกวันที่สองมันก็เป็นการชำระอะไรอย่างเงี้ยในเรื่องของความฝูงซ่านก็ขอเข้าใจด้วยว่ามันไม่มีเทคนิคหรือวิธีที่เหมาะกับจริตที่จะทำให้เราได้ผ่านพ้นหรือที่จะเลี่ยงหรือที่จะไม่ต้องเจอพวกนิวรณ์และบางทีนิวรณ์ก็ให้ความรู้เตือนสติเราได้ดีด้วยก็เปรียบเทียบกับร่างกายเราร่างกายแล้วมีเวทนาเป็นประจำสุขเวทนาทุกขเวทนาแล้วนั่งสมาธิเราก็ไม่ต้องการให้ปวดขาปวดหลังไม่ต้องการให้มีเวทนาแต่ว่ามีจนได้เพราะมันเป็นเรื่องธรรมดาของกายทีนี้ถ้าสมมติว่าร่างกายนี้จะนั่งยังไงจะทำยังไงไม่มีเวทนาเหมือนฉีดยาชาตลอดเวลาจะดีไหมไม่มีทุกขเวทนาเลยจะดีไหมมันก็อันตรายเหมือนกันใช่ไหมพอเรามีทุกขเวทนารู้สึก มันมีอะไรผิดปกติต้องไปหาหมอถ้าไม่มีทุกขเวทนาเลยบางทีอาจจะเป็นโรคร้ายแรงถึงขั้นสุดท้ายจึงไม่คอยรู้สึกเพราะไม่มีเวทนาดักเตือนนั่นทุกขเวทนามันก็มีบทบาทของมันเหมือนกันนั้นนิวรณ์ ต่างๆนะมันก็มีบทบาทคล้ายๆกับทุกขเวทนานี่กันที่จะบอกทุกขเวทนาบางอย่างก็จะบอกว่าเราร่างกายผิดปกตินิวรณ์บางข้อนี้โดยเฉพาะความฟุ้งซ่านบอกว่าชีวิตเรามันไม่ปกติชีวิตเราไม่สมดุลชีวิตเรามันยุ่งเกินไปมันจึงฟุ้งซ่านมากดังความฟุ้งซ่านนี่มันเป็นกิริยาของสมองที่รับภาระมากเกินไปถ้าเป็นคนก็ต้องโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ไหวธรรมชาติมันก็ออกลักษณะฟุ้งซ่านดังถ้าเราเข้าใจว่าการภาวนาต้องหาเทคนิคหาวิธีอะไรสักอย่างมันจึงจะได้ระงับความฟุ้งซ่านจนได้โดยมองข้ามความสำคัญของวิถีชีวิตเรามันก็คงไม่ได้ผลที่คนชอบเปลี่ยนสำนักเปลี่ยนอาจารย์เปลี่ยนเทคนิควิธีต่างๆก็เพราะมีความหวังในเทคนิคในวิธีการต่างๆมากเกินไปเนี่ยเป็นมันน่าจะเข้าข่ายของสิ่งที่เรียกว่าศีลปัตตปรมาสก็คือมันเป็นกิเลสมันเป็นกิเลสที่ให้ความสำคัญกับวิธีการกับเทคนิคมากเกินไปฉะนั้นเทคนิคที่เหมาะกับเราก็มีไม่เหมาะกับเราก็มีแต่เราต้องคำนึงถึงวิถีชีวิตเราด้วยว่าอยู่อย่างไรดำเนินชีวิตอย่างไรจึงจะไม่เป็นภาระต่อสมองมากเกินไปฉะนั้นขอคิดสองข้อข้อที่หนึ่งว่าถ้าฟุ้งซ่านทุกครั้งที่นั่งสมาธิหรือไม่ใช่เฉพาะวันแรกสองวันแรกแต่เป็นปัญหาเรื้อรังมันมักจะเป็นสัญญาณว่าเราต้องปรับวิธีชีวิตเราหน่อยโดยเฉพาะในเรื่องของข้อมูลต่างๆต้องให้การดูการอ่านการฟังการคุยให้น้อยหน่อยน้อยกว่านี้บ้างจะดูว่าจะดีขึ้นไหมด้านเรื่องศีลห้าก็ไม่ห้ามเรื่องการบันเทิงต่างๆศีลแปดเราจึงจะห้ามไม่ให้ดูละครดูทีวีฟังเพลงอะไรตอนนี้แต่ความพอดีในการบริโภคสิ่งบันเทิงจะอยู่ตรงไหนเราก็มีจิตใจเราเป็นเครื่องวัดถ้าจิตใจเรามีอะไรอยู่ในสมองอยู่ตลอดเวลาวิ่งไปวิ่งมาแล่นไปแล่นมาเนี่ยบางมักจะหมายว่าถูกกว่านี้มากไปหน่อยนั้นเราก็ลดบ้างดูจะเกิดผลดีไหมเราก็เรียนรู้เราก็ถ้าเรายังไม่ค่อยได้ทดลองแล้วก็มันก็บอกไม่ได้เหมือนกันที่สองเข้า retreat เข้าคอร์สใจเย็นๆอย่าเพิ่งตกใจวันแรกสองวันแรกการฟุ้งซ่านเป็นเรื่องธรรมดาไงก็ตามก็ขอให้วิธีให้เทคนิคเรียกว่ากุศโลบายบ้างเหมือนกันหนึ่งถ้าจิตใจเรามันอยากคิดมากมันจะคิดอยู่ตลอดเวลาที่จะอยู่กับลมหายใจว่ามันเป็นการฝืนความต้องการของจิตใจมากเกินไปดังนั้นเราก็เปลี่ยน เริ่มต้นในการภาวนาก็ภาวนาในแนวทางที่ใช้ความคิดช่วยเช่นการพิจารณาอาการ32และการเอาธรรมะข้อใดข้อหนึ่งมาทบทวนคือให้จิตใจพิจารณาธรรมในพิจารณาในเรื่องที่เราสนใจจะเป็นเรื่องธาตุสี่เรื่องขันห้าอายตนะหกอะไรสักข้อหนึ่งแต่ขอให้จิตใจเราก็อยู่กับสิ่งที่เราพิจารณาอย่าให้คิดเรื่อยเปื่อยที่ถ้ากำหนดล่วงหน้ามันเป็นเขียนไว้เป็นข้อๆไปก่อนเริ่มจนกระทั่งเราคล่องเราก็จะได้เข้าเป็นข้อที่หนึ่งข้อที่สองข้อที่สามที่เราตั้งใจจะพิจารณาโดยอัตโนมัติทีนี้เมื่อเรายอมรับว่าขณะนี้จิตใจมันมีพลังมันอยากจะคิดมากจะอยู่ก็ลมหายใจมันคงไม่อยู่มันก็จะพยศมากเกินไปเราก็ใช้อุบายว่าอยากจะคิดโอเคคิดได้แต่ต้องคิดตามทั้งนี้นะถ้าเราทำอย่างนี้มันจะถึงจุดหนึ่งจิตจะรู้สึกพอแล้วอิ่มแล้วไม่อยากจะคิดแล้วจุดนั้นเราก็ค่อยน้อมไปสู่ลมหายใจตามวิธีดังเดิมของเรานี่ก็เป็นขอแนะนำอย่างหนึ่งข้อที่สองก็คือเมื่อจิตใจเราฝุ่งซ่านเนี่ยมันจะมีสองอย่างหนึ่งก็คือคำพูดอยู่ในสมองข้อที่สองก็คือภาพบางทีมันมีทั้งภาพทั้งภาษาบางคนมีแต่ภาษาไม่ค่อยมีภาพบางคนจะเป็นภาพโน้นภาพนี่สีนั่นสีนี่ไม่ค่อยมีภาษาแต่ในกรณีที่เป็นภาษาเป็นคำพูดเป็นประโยคอยู่ในสมองเราอยู่ในจิตใจถ้าเราพยายามปล่อยแล้วก็กลับมาอยู่กับลมหายใจบางทีมันแป๊บเดียวจิตก็จะกลับไปฟุ้งซ่านต่อเรื่องว่ามึงจะอยากจะต่อเรื่องจากเมื่อกี้นี้มันก็ยังไม่จบเหมือนกับเด็กเขากำลังเล่นกันหรือว่าส่งเสียงดังของครูก็บอกว่าเงียบเขาก็เงียบสักพักหนึ่งพอครูหันหลังไปเขียนที่กระดานดำเลยก็คุยต่ออะไรเงี้ยมันจะเป็นอย่างนี้เวลาจะมึงคิดรู้คิดนี่เงียบก็มาอยู่กับลมหายใจแป๊บหนึ่งก็ไปแล้วนี่เราจะทำยังไงดีบางทีถ้าสติเราดีและกำลังจิตก็ดีบางทีแค่รู้ตัวปล่อยมันก็พอใช้ได้ผลแต่บางครั้งไม่ได้ผลถ้าในกรณีที่ไม่ได้ผลตั้งใจคิดต่อตรงกันข้ามครับสามัญสำนึกบอกว่าน่าจะห้ามน่าจะให้กลับมาอยู่กับลมหายใจใช่แต่บางครั้งเนี่ยอย่าทำอย่างนั้นเลยตั้งใจคิดต่อมันจะไปคิดถึงไหนถ้าเราตั้งใจคิดต่อประโยคมันจะถึงจุดหนึ่งนี้มันจะหยุดเองมันจะเบื่อไปเองแล้วไม่นานด้วยฮะแล้วเมื่อเราปล่อยความคิดนั้นเพราะเบื่อมันก็เป็นการปล่อยจริงๆฮะมันไม่อยากจะคิดเรื่องนั้นต่อไปบางทีในหน้าที่ตั้งใจจะคิดต่อจะมีความรู้สึกว่าสิ่งที่กำลังคิดอยู่มันเลี้ยวไหลไร้สาระจริงๆไม่มีความหมาย มันก็เป็นแค่อาการของจิตเฉยๆอาการของสมองอันนี้ก็จะเกิดวิปัสสนาหรือว่าจะเกิดปัญญาระดับอ่อนๆที่เห็นอาการของจิตเช่นความคิดฟุ้งซ่านสักแต่ว่าความคิดเฉยๆไม่มีผู้คิดไม่มีเจ้าของความคิดเป็นเรื่องที่เป็นของมันอยู่อย่างนั้นนั่นนี่ก็เป็นคำแนะนำบางคนอาจจะสงสัยว่าโอ้ถ้าจะตั้งใจคิดต่อเนี่ยจะคิดต่อเป็นชั่วโมงเลยมันก็ไม่เบื่อแต่ถ้าเราอาตมาว่าไม่ใช่ฮะมันจะไม่นานแล้วมันจะรู้สึกคิดทำไมจะรู้สึกเบื่อแล้วก็จะปล่อยพอเราผ่านความฟุ้งซ่านไปแล้วเราจะเจอตัวไหนง่วงโอ้มันมันเป็นเรื่องธรรมดาอีกแล้วเพราะว่าถ้าเราไม่ภาวนาทุกวันทุกวันสมองแล้วมันก็จะชินกับสองอย่างคือคิดกับหลับไม่คิดก็หลับไม่หลับก็คิดเพราะฉะนั้นเมื่อความคิดลดน้อยลงสมองก็จะเข้าใจผิดว่าคงได้เวลาหลับมั่งเพราะว่าไม่ได้คิดอะไรตั้งเป็นวินาทีแล้ว อันนี้ก็เมื่อธรรมชาติเป็นอย่างนี้ต้องยอมรับว่าต้องใช้เวลาเหมือนกันที่จะฝึกนิสัยว่าไม่ให้สุดโต่งทางสายกลางในของนักภาวนาคือไม่คิดในไม่หลับใช่ไหมตื่นรู้อย่างผ่อนคลายอยู่ในปัจจุบันแต่แรกๆนี่มันจะยากว่ามันจะฟุ้งซ่านมันก็จะเข้าตกเลยตกลงไปเป็นความง่วงพอหายง่วงแล้วก็ฟุ้งซ่านนั่นก็เป็นเรื่องที่เราหนึ่งไม่ท้อแท้อดทนใจเย็นทำไปเรื่อยๆจนกระทั่งเกิดความชำนาญคุ้นเคยกับภาวะจิตที่ไม่ฟุ้งซ่านและไม่หลับเรื่องความงงเงาหานอนก็มีข้อสังเกตข้อหนึ่งคล้ายกับเมื่อกี้นี้เรื่องความฟุ้งซ่านซึ่งถ้าเป็นแบบปัญหาเรื้อรังจะเป็นอยู่เรื่อยฮะฟุ้งซ่านอยู่เรื่อยมันจะเป็นเครื่องเตือนสติว่าชีวิตเราขาดความสมดุลถ้าความง่วงเกิดขึ้นบ่อยปัญหาเรื้อรังมันก็มีเหตุปัจจัยในชีวิตประจำวันหลายระดับเหมือนระดับบุคลิกทั่วไปเท่าที่อาตมาก็สังเกตว่าคนที่มีนิสัยไม่ชอบมีเรื่องหลบหลีกมีปัญหามีอะไรเนี่ยควรจะพูดก็จะไม่พูดดีกว่าบางทีอ้างว่าเกรงใจหรือว่าอ้างอะไรสักอย่างในที่จริงแล้วไม่อยากเผชิญหน้ากับปัญหาอยากให้มันสบายๆไม่ต้องการให้มีปัญหาก็อ้างความสามัคคีแต่ที่จริงก็เป็นความสามัคคีแบบแปลกปลอมคือต่างคนต่างไม่พูดในเรื่องนี้แล้วกันถ้าเป็นนิสัยอย่างนี้คือเจออะไรที่รู้สึกไม่สบายใจกระทบกระเทือนใจหันหลังไม่รับรู้และพยายามลบหลีกนั้นนิสัยคนที่นิสัยอย่างนี้นะมักจะง่วง เวลานั่งสมาธิเพราะเวลาเรานั่งสมาธิไปเนี่ยมันก็ต้องเจอสิ่งต่างๆอยู่ในใจซึ่งบางสิ่งบางอย่างมันก็ไม่น่ารักเท่าไหร่หรือว่ามันจะมีช่วงที่ต้องสู้ช่วงลำบากถ้านิสัยเดิมแล้วที่ว่าไม่ชอบยุ่งไม่ชอบลำบากไม่ชอบมีเรื่องอะไรก็จะหลบแต่ไม่ได้หลบด้วยกายหลบด้วยใจก็ให้ง่วงซะปิดสวิตช์ไม่รับรู้ดีกว่าตอนนี้ก็เป็นมันไม่ใช่ว่าทุกคนที่ง่วงเป็นเช่นนี้แต่ว่ามันเป็นบางส่วนมันเป็นข้อคิดข้อพิจารณาข้อหนึ่งอีกข้อหนึ่งก็คือความง่วงนี่มันจะมีความสัมพันธ์กับความเบื่อในความเบื่อก็มีความสัมพันธ์กับความยินดีในความตื่นเต้นถ้าจิตใจของเราฝากความหวังในความสุขจากสิ่งมากระตุ้นประสาทต้องมีเรื่องมาทางตาหูจมูกลิ้นกายจึงจะมีความสุขได้นั่งสมาธิเราก็เสียสละงดเว้นจากการแสวงหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมาอยู่กับลมหายใจซึ่งเป็นเรื่องเรียบๆไม่ค่อยมีอะไรถ้าเราเคยเอาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเป็นหลักหรือเป็นของเสพติดเมื่อเราขาดจากสิ่งเหล่านั้นจิตใจก็ไม่มีที่พึ่งอยู่ไม่ได้ก็เลยหลับไปอันนี้ก็มีส่วนดังนั้นในการแก้ในชีวิตประจำวันเองมันก็อยู่ที่การไม่หลงตื่นเต้นหรือหลงกับความตื่นเต้นไม่ยินดีในสิ่งตื่นเต้นจนเกินไปเพราะเงาตามตัวความยินดีในความตื่นเต้นก็คือความเบื่อในเมื่อไม่มีอะไรมากระตุ้นส่วนมากพอเราไม่ได้ดูธรรมชาติของจิตใจคนเราก็จะเห็นว่าความตื่นเต้นและความเบื่อหน่ายมันคนละขั้วกันเพราะเวลาเบื่อจะแก้ความเบื่อยังไงก็หาอะไรมาตื่นเต้นใช่ไหมเมื่อตื่นเต้นความตื่นเต้นลดน้อยลงไม่มีอะไรจะตื่นเต้นก็เกิดเบื่อมันก็เป็นผลต่อกันและกันอย่างนี้มันก็เป็นปัจจัยของกันและกันอย่างนี้ทีนี้เราอยากจะลดความเบื่อต้องลดท่าที่ต่อสิ่งสนุกสนานสิ่งที่ชวนให้ตื่นเต้นบ้างคือเหมือนกับคนทานอาหารที่มันรสจัดใส่พริกใส่อะไรมากทุกครั้งพอทานอาหารอันใดที่ไม่เครื่องเทศพริกไม่มีจะรู้สึกจืดไม่มีรสชาติเพราะเราติดกับรสเผ็ดคือรสจัดๆแต่ถ้าเราลดพริกมั่งลดรสจัดๆบ้างอาหารที่เราเคยเห็นว่าจืดๆไม่มีรสชาติที่จริงก็อร่อยดีเหมือนกันก็จะสามารถรับรู้ต่อรสชาติที่ละเอียดอ่อนได้เหมือนกับว่าถ้าเราไม่ตื่นเต้นกับรสจัดของรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมากพอมาอยู่กับลมหายใจเหมือนกับแต่ก่อนเราก็เห็นว่าจืดๆไม่มีอะไรที่จริงลมหายใจเนี่ยมันก็สวยงามเหมือนกันมันก็เป็นสิ่งที่น่าอยู่กับลมหายใจมันก็รู้สึกน่าอยู่เหมือนกันอ นั้นเหตุปัจจัยของความง่วงที่จะเกิดขึ้นบ่อยในเรื่องหลังนึงก็อยู่ที่บุคลิกต่อความลำบากที่ท่าทีต่อความลำบากหรือสิ่งที่ไม่ชอบแล้วก็เรื่องความเบื่อที่เป็นเงาตามตัวความยินดีพอใจในสิ่งตื่นเต้นนอกจากนั้นแล้วในขณะที่เราทำสมาธิถ้าเราขาดสมาธิที่ความเห็นชอบหรือว่าตั้งเป้าไว้ไม่ถูกต้องก็เป็นเหตุให้ง่วงได้เหมือนกันถ้าว่าเราภาวนาโดยหวังให้สงบแต่เราก็ไม่รู้ว่าความสงบมันคืออะไรก็กลายเป็นว่าไม่ต้องการคิดอะไรสักอย่างเข้าใจว่าไม่คิดนั่นแหละก็คือสงบแต่ที่จริงเราก็เริ่มต้นโดยวิภาวตัณหาโดยไม่รู้ตัวนี่พอความคิดลดน้อยลงถ้าขาดสติภาวะจิตจะนั่งมันก็จะเบลอใช่ไหมเคลิบเคลิ้มถ้าเราต้องการแค่ไม่คิดไม่ฟุ้งซ่านไม่วุ่นวายเราก็จะเกิดความพอใจตรงจุดนี้เราก็จะเป็นทีนิมิทะจะเป็นความง่วงอีกแล้วความง่วงเหงาเหานอนมีตั้งแต่ระดับสับปะงกถึงระดับที่ออกจากสมาธิบางคนวันนี้นั่งได้ดีนั่งได้นานเวลาผ่านไปแป๊บเดียวไม่น่าเชื่อนั่งได้เกือบชั่วโมงเวลาออกถ้าสมาธิถ้าเป็นสมาธิหรือว่าสมาธิที่เป็นไปในแนวของสมาธิถ้าออกมาแล้วรู้สึกสดชื่นจิตใจก็มีกำลังจึงต้องจะคล่องแคล่วแล้วจะรู้สึกคุณธรรมต่างๆก็จะปรากฏง่ายมากความเมตตาความกรุณาอะไรตัวนี้มันก็จะเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งที่เป็นบาปเป็นอกุศลจะเกิดขึ้นได้ยากและไม่เกิดขึ้นเช่นความงุดงิดลำคาอิจฉาในปกติชอบเกิดบ่อยๆรู้สึกไม่ค่อยจะมีนั้นจิตใจจะมีความมั่นคงคล่องแคล่วผ่องใสเบิกบานถ้าออกจากสมาธิหรือว่ามิจฉาสมาธิขาดสติซึ่งมีทีนิมิทะในระดับละเอียดออกมามันจะรู้สึกเหมือนกับพึ่งงีบไปพึ่งหลับไปนิดหน่อยก็หายเหนื่อยรู้สึกดีขึ้นแต่ว่าจิตใจนี้จะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมีอะไรที่ชวนให้โกรธก็โกรธชวนให้หลงก็หลงชวนให้รำคาญก็รำคาญแทบจะไม่แตกต่างกันก็ไม่มีการชำระอะไรเลยก็เป็นลักษณะการผ่อนคลายความตึงเครียดชั่วคราวซึ่งก็ดีเหมือนกันแต่ก็ยังไม่ใช่สมาธิของพระพุทธเจ้าเมื่อเราเข้าคอร์สทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนส่วนมากทุกวันนี้คนนิยมนอนดึกตีหนึ่งตีสองที่นี่ก็ตีสองตีสามจะตื่นอยู่แล้วก็เปลี่ยนนอนก็คงจะนอนไม่สนิทเหมือนอยู่ที่บ้านเพราะนั้นก็จะมีอยู่บางช่วงที่เราคงจะง่วงเพราะขาดการพักผ่อนและเพราะความยังไม่ได้ปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมนั้นไม่ใช่ว่าง่วงทุกครั้งมันก็จะเป็นกิเลสทุกครั้งไปบางทีก็เป็นเรื่องธรรมดาของร่างกายที่ขาดการพักผ่อนเคลียร์หรือว่า แต่ถ้าเราถ้าเป็นเวลาที่เรารู้สึกรอแหลมอย่างเช่นเช้าตีสี่ตีห้าที่เรา ปกติเราไม่ยังไม่ตื่นอยู่ตรงนั้นหรือว่าไม่ปกติตีสี่ตีห้ายังไม่เคยได้นั่งก็มีโอกาสที่จะง่วงฉะนั้นเวลาเราเริ่มนั่งสมาธิสอนตัวเองเนี่ยระวังนะระวังเรื่องง่วงนะเช้าๆนี่มาชอบง่วงนะหรือว่านั่งตอนดึกๆเนี่ยระวังนะดึกๆเดี๋ยวมันเคยง่วงบ่อยๆนะระวังนะคือเหมือนก่อนที่จะออกเดินทางเลยคือก่อนที่จะภาวนาก็ต้องสั่งเสียก็ให้คำแนะนำเรื่องการเดินทางไม่ใช่ว่าเดินทางแล้วง่วงแล้วก็จะแก้ยังไงจะทำยังไงบางทีต้องบอกล่วงหน้าเราก็เปรียบเทียบเหมือนกับเราก็จะเดินในป่าตอนกลางคืนซึ่งมีงูสารพิษเขาบอกว่าระวังนะจะเดินไม่มีไฟฉายนี่ระวังงูนะระวังนะเพราะจากนั้นเราก็เดินไปจะระวังงูอยู่ตลอดทางใช่มั้ยคือก่อนที่เราจะง่วงจริงๆมันก็ต้องมีอาการบางอย่างบอกล่วงหน้าดังนั้นถ้าเราระวังรู้สึกว่าอยู่ในเขตอันตรายนี่ว่าเขตที่อยู่ในกำลังเดินในที่มีงูเพราะนั้นก็ต้องระวังงูถ้าเรานั่งสมาธิในเวลาที่เราเคยง่วงเคยเจอความง่วงบางทีก็ร้ายกว่างัวสารพิษสิเราก็ต้องบอกว่าระวังนะระวังเรื่องง่วงพอมันเริ่มมีอากาศหาเห็นไหมเริ่มเป็นแล้วสติเริ่มอ่อนลงแล้วเริ่มเคลิบเคลิมแล้วเราก็จะได้จับได้ทันฉะนั้นวันนี้อาตมาก็พูดถึงนิวรณ์แค่สองข้อก่อนนะคือเรื่องความฟุ้งซ่านและความง่วงซึ่งมีตั้งแต่ระดับหยาบไปถึงละเอียดแต่ว่าเราต้องรู้เท่าทันแล้วก็ต้องฝึกในการปล่อยวางสิ่งเหล่านี้จิตใจจึงจะพ้นจากนิวรณ์เป็นสมาธิว่าฝุ่งซ่านท่านเปรียบเทียบเหมือนคนเป็นทาสเขาไม่เป็นอิสระเลยวิ่งไปวิ่งมาโดยไม่มีอะไรเป็นของตัวเองเลยไม่มีเวลาไม่มีอำนาจไม่เป็นไรวิ่งตามคำสั่งของเจ้านายแล้วฟุ้งซ่านก็เหมือนกันอย่างนั้นถ้าปล่อยได้วางได้พ้นได้ก็จะมีความสุขมีความสุขเหมือนกับพ้นจากความเป็นทาสกลายเป็นคนอิสระมาส่วนความง่วงเหงาเหานอนท่านเปรียบเทียบเหมือนกับติดคุกติดตารางอยู่ในที่มืดบางที่คับแคบไปไหนก็ไม่ได้การพ้นจากความง่วงเหงาเหานอนจะทำให้เกิดปิติเกิดความสุขเหมือนกับคนที่เคยติดคุกได้ออกจากคุกกลายเป็นคนอิสระนั้นพ้นจากนิวรณ์การพ้นจากนิวรณ์ก็คือการพ้นจากสิ่งผูกพันสิ่งที่ทำให้จิตใจเราคับแคบแล้วก็ผู้ยังมีนิวรณ์อยู่สมาธิก็ไม่มีความสงบก็ไม่มีปัญญาก็ไม่มีนั้นก็เป็นงานสำคัญที่เราจะปฏิบัติต่อนิวรณ์ในทางที่ถูกต้องท่านไม่อย่าไปรังเกียจนิวรณ์นิวรณ์ก็คือตัวงานอันนี้ก็เป็นนิวรณ์แต่ละคนนี่ก็จะไม่เหมือนกันบางคนในความง่วงจะมีน้อยแต่ต้องสู้กับความฟุ้งซ่านหรือว่านิวรณ์อย่างอื่นท่านเราไม่ต้องเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นแต่ละคนก็มีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลเราก็ถือว่าของเราก็ต้องทำคนอื่นก็เป็นยังไงไม่ใช่เรื่องของเราให้ไปตั้งใจที่งานของตนเอาวันนี้ก็คงพอสมควร